Etxean. Mikel Reina. Zer da etxea? Bakoitzarentzat esanahi desberdina izan dezake. Badutenek, behintzat, gero eta zailagoa baita etxe propioa izatea. Eraikina bera izan daiteke etxe bat, gela bat, baita pertsona bat ere. Edatuago dago etxetik urrun zaudenean sentitzen duzun gutxune hori itzultzeko beharretan nahi hori. Batzuetan, egunerokoan ere etxetik kanpo egoten garelako gehiago etxean baino. Lo egiteko daukagun tokiari deitu ahal diogu etxea. Etxeko lanak eginda. Gaur jokatuko du Lointek Gernika Bizkaiak Elitzurramlaren aurkako kanporaketa zuzeneko bigarren partida, Bulgarian, Sofia hiriburuko izi pabiloian arratsaldeko 6:30. Berez, Malosten jokatu beharko luke partida hori etxeko talde gisa ariko baita gaur. Bizkaitarrek 8 jokalari bakarrik dituzte jokatzeko moduan. Cameron, Williams eta Taylor Jones bi pibot estatubatuarrak denboraldi aurrean lesionatu ziren, Orpazurdan min hartua du lehenak eta Sorbaldan bigarrenak. Naia Zubiagari irailaren amaieran egin zioten ebakuntza Sorbaldan. Angela Salvadoresek ligako lehen partidan hartu zuen min eta ordutik itzultzear badago ere ez du jokatu. Perfumeria Sabenidaren aurkako igandeko partidan Masa Jankovicek hartu zuen min, asteartean ez zuen jokatu eta gaur ere zail izango du taldekideei laguntzea. Epe luzera etorriko dira kalte ordainak epe laburrera baino gehiago. Asteartean jokatu zuten lehen partida Gernikarrek eta 65-71 irabazi. Lehen laurdenaren amaieran 26-16 galtzen ari ziren, baina 13-30 bigarren partzialarekin markagailua irauli zuten. Dagoeneko urrengo faserako sailkatuta dago Lointek Gernika Bizkaia. Gaurkoa irabazi edo 16 puntu baino gutxiagogatik galtzen badu, bigarren sailkatuko da. 16 puntu baino gehiagogatik galduz gero, hirugarren postuan geldituko litzateke, baina aurrera egingo luke, puntu alde bikaina baitu. G66 eta hirugarren postuan amaitzen duten lau onenek kanporaketak jokatzen dituzte. Hori bai, hobe bigarren geratzea aurkari samurragoa izateko. Are gehiago, kontuan hartuta Euroligako taldeak sartuko direla hurrengo fasean. Distantzia baino gehiago. Gaurkoa bezala, arratsaldeko 6:30 hasi zen Ramlaren eta Gernikaren arteko lehen partida, eta ordu erdi geroago jokatu zuten Apoel Tel Avivek eta Real Madridek Euroligako norgehiagoka Botevgrad pabiloian. Izzi eta Botevgrad kantxen artean ordubeteko bidaia dago autoan. Normaltasunean, distantziari dagokionez, baten batek esango luke ez dagoela etxetik oso urrun. Ordubete autoan ez da hainbesterako. Baina partida jokatzekoak direnetako batek ere etxean jokatzen ez duenean luze egiten da. Kasu honetan, nori egiten dio mesede neutraltasunak? Lointek Gernika Bizkaiak azkenean ez du onartu Malosten jokatzea Israeldarren aurkako bi partidak. Joventutek, Manresak, Tenerifek eta Valentziak bai beren pabiloietan jokatu zuten, baina ez etxean ateak itxita jokatu baitziren neurketa denak ala denak. Zure zaleen aurrean jokatzea da etxean jokatzea, kantxaren faktore famatua, kantxa guztiek neurri berberak baitituzte. Aldaketa. Baina baliteke egoera laster aldatzea gizonezkoen Euroligan eta Eurokopan behintzat, abenduaren batean zehazki. Egun horretatik aurrera, 2023az geroztik egoitza neutraletan aritu ostean, Israelgo taldeak euren herrialdean ariko dira berriro. Hasiera batean, jakinarazi zuten Euroligan aho batez onartutako erabakia izan zela. Baina Anadolu Efesek eta Fenerbazek komunikatu bateratua argitaratu zuten esanez etzela bozketarik izan. Turkiako bi talde horiek erabakiaren aurka agertu ziren. Anadolu Efesek adibidez, Apoelen eta Makkabiren aurkako etxeko bi partidak Turkiatik kanpo jokatu behar izan zituen eta orain Israelera bidaiatu beharko du, oraingoan ere etxetik kanpo bezala jokatzeko. Israelgo taldeek aspalditik egon behar zuten txapelketetatik kanpo. Orain, haien itzulerak txapelketa aldatuko du. Esate baterako, Valencia da ACB ligako talde bakarra Israeldarren aurkako bi partidak Israelen jokatu beharko dituena. Hau da, Baskoniak, Real Madridek eta Bartzelonak jokatuta dauzkate berez Israelen jokatu beharrekoak. Manresak ere, Jerusalemen dauka Eurokopako partida bat abenduaren 30ean.